İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam siz dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle. Mən Xadice İsmailovayım. Bugün ilk saatimizde narkotik kaçak malçılığı hakkında danışacağız. Azerbaycan'a narkotikler hardan gelir, Azerbaycan'dan hara gedir ve Azerbaycan'ın içinde kalan hissesinin sonraki taleyi necə olur? Wikileaks məlumatları var bu barədə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanın narkotik qaçaqmalçılığı ilə necə mübarizə apardığı barədə bir not göndərib Dövlət Departamentinə. Not 2007-ci ilə aiddir, amma orada çox maraqlı məlumatlar var. Bu məlumatları da sizə çatdıracaq və ekspertlər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası işçi qrupunun rəhbəri Araz Əliqulyev və hüquqşünas Əlövsət Əliyevlə bu barədə danışacaq. Əlövsət Əliyev həm də Azərbaycanda narkotik vasitələrlə mübarizə tarixində böyük addımların müəllifidir. Yəni narkotik vasitələrin dövriyyəsinin qarşısında durub vaxtilə polis rəisi işlədiyi vaxtlarda həm də öz təcrübəsindən danışacaq bizə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycanda ideoloji boşluq barədə danışacaq. Filosof ağalar Məmmədovla bu suala cavab verməyə çalışacaq. Suallarınızla siz də bizə müraciət edə bilərsiniz. 050 744 1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436 77 41 prodüserlə əlaqə nömrəsidir. Zəng edin, ismarışınızı bizə çatdırmasını xahiş edin, yaxud sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
2007-ci ildə, əziz dinləyicilər, 2007-ci ildə Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyindən Dövlət Departamentinə bir məktub gedib. Səfir Enders imzalayıb həmin məktubu və həmin məktub elə bu sözlərlə başlayır ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bakıdakı ofisindən, yəni o narkotiklərlə mübarizə xüsusi departamentindən orada onlara məlumat verilib ki, Azərbaycana heroinin və digər narkotik vasitələrin İrandan keçirilməsi, transferi çox sürətli şəkildə artıb son illərdə. Və ümumiyyətlə məlumat verilir ki, Azərbaycan hökumətinin 2007-ci ildə ümumilikdə 250 kilogram narkotik vasitə müsadirə edib Azərbaycan hökuməti narkotiklərlə mübarizə səylərində və bu ötən illərdəkindən xeyli çoxdur. Amma ki, bu Azərbaycanın ərazisindən gəlib keçən ümumi narkotik dövriyyəsinin 5%-dən də azdır. 250 kilogram. Bu 2007-ci il haqqında olan məlumatdır. Həmin məktubda başqa məlumatlar da var. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bir qədər sonra siz bu məlumatları oxuya bilərsiniz. Amma ki, biz ekspertlərlə bugün vəziyyət necədir? Bu barədə danışmaq istəyirik. Və qeyd etdiyim kimi Araz Əliqulyev və Əlövsət Əliyev studiyanın qonaqlarıdırlar. Bu barədə Əlövsət Əliyev studiyamızda da Araz Əliqulyevlə biz telefonla rabitəmiz var. Hər vaxtınız xeyir, Araz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Aha, Əlövsət bəy, sizi də salamlayıram. Təşəkkür edirik və bugün vəziyyət necədir? Həqiqətən də mi bu qədər ciddi artım olub 2007-ci ildə və bundan sonra vəziyyət necə olub və bugünə olan vəziyyət necədir? Həm narkotik vasitələrin dövriyyəsindən mübarizədə, həm də onların dövriyyət cəhdlərində. Əlövsət bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm və salamlayıram Araz bəy də. Sadəcə 2007-ci ildin məlumatına qayıtmaq istəyirəm. 2007-ci ildə narkomaniyaya qarşı mübarizənin sərtləşdirilməsi fikri ilə mən razı deyiləm. Sadəcə olaraq 2006, 2007, 2008-ci illərdə narkomaniyaya qarşı mübarizə faktların aşkar olunması daha da aktivləşib. Deyək ki, 92-ci ildən sonra 88, 92, 95, 96-cı illərdə Azərbaycana gətirilən narkotik vasitələr daha çox idi. Sadəcə sərhədlər şəffaf olduğuna görə buna qarşı mübarizə və qeydə latent cinayətlərdir, narkotiklə bağlı baş verən cinayətlər. Və bunların qeydə alınma faizi aşağı idi. Çünki sərhədlər açıq idi, şəffaf idi, cinayətkarlar müxtəlif ünvanlardan, müxtəlif yollarla Azərbaycana narkotik vasitələr daşıyıb və 13-cü ölkələrə aparırlar. Sadəcə son illərdə sərhədlər bağlanıb, Azərbaycana dövlət sərhədlərin qorunması sahəsində müəyyən rəyləşlər var və Azərbaycana qaçaq yolundan gətirilən narkotik vasitələrə qarşı mübarizə aktivləşib. Bu mənada mən o hesabatla razılaşıram, amma 2000 məndə olan məlumata görə daha dəqiq informasiya yəqin dövlət orqanlarında çalışan əməkdaşda olar. Ötən ildə məndə olan məlumata görə 317 kilogram narkotik vasitə götürülüb, 63 kilogramdan çoxunun isə Azərbaycana gətirilmək məqsədi ilə olan narkotik vasitədir. Yəni, dövlət sərhədlərində tutulan şəxslərdən götürülən narkotik vasitələrdir. Azərbaycana gətirilməsinin qarşısı alınıb 63 kilogramın. Eyni zamanda 1387 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlardan 350 nəfər, yəni 23-25.2% əvvəllər cinayət narkotik vasitələrə görə cinayət törətmiş şəxslər təkrar cinayətlər törədiblər. 29-u 2.1% belə götürəndə qadındır. Bir nəfər isə yetkinlik yaşına çatmayan şəxs olmuşdur. Məndə olan statistik rəqəmlərdir. 2010-cu illə bağlı olan statistik göstəricilər də nə dərəcədə etibarlıdır bilmirəm, amma hər halda Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumlarından, orqanlarından əldə edilmiş statistik rəqəmlərdir. Ümumiyyətlə, insan daxili işlər orqanlarında aparılan islahatlar, struktur dəyişikliyi, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin müstəqil balansında olan narkomaniyaya qarşı mübarizə ilə bağlı ayrıca qurumu, ərazi polis orqanlarının ayrıca inspektorları narkomaniyaya qarşı mübarizə ilə bağlı əslində çox böyük ordudur, çox böyük gücdür. Bundan başqa regional ofislər də mövcuddur.
Üstəlik Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də bundan məşğul olur.
Bəli. Mən onu şübhə ilə yanaşıram ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qeydə alındı, götürdüyü narkotik vasitələrin hesabatı bizim təqdim etdiyimiz hesabatlara, nə də sizin təqdim etdiyiniz hesabatlara daxil deyil, mənim fikrimcə. Baxmayaraq ki, cinayətkar, bütün qeydə alınmış cinayətlərin vahid uçotu Daxili İşlər Nazirliyində aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, daxili MTN tərəfindən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən götürülmüş narkotik vasitələr barədə göstəricilər bu hesabatlara əlavə olunmayıb. Görə əks tərəfin fikri necədir, mən daha dəqiqləşdirə bilərəm.
Araz bəy, sizdə necə mənzərə, sizin əlinizdə olan mənzərə necədir?
Mənzərə, deməli, mən də 2007-ci ilin o qeyd edilmiş, deməli, notadan bağlı bir iki fikrimi söyləmək istəyirəm. Doğrudan da onu qeyd eləmək lazımdır ki, hələ beynəlxalq təşkilatların BMT-nin ilə, xüsusən BMT-nin də elə hesabatını götürsək, vaxtı ilə o 2007-yə qədər, belə deyək, Afqanistanda əkili becərin narkotik vasitənin miqdarı haradasa 3-4 min ton arasında civarında olmuşdursa, son 3-4 ildə bunun miqdarı, baxmayaraq ki, NATO hərbi qüvvələri Afqanistanda narkotiklərə qarşı mübarizə aparır, bunun tədarükü 8-9 min tona çatmışdır. Və bunun da əsas daşıyan istiqamətləri, deməli, belə deyək, Afqanistandan çıxaraq İran vasitəsilə Türkiyə və Avropaya daşınır bir istiqamət. İkinci istiqamət İran vasitəsilə Azərbaycan üzərindən Türkiyə, Rusiya vasitəsilə Yaponiya və Avropaya daşınan yollardır. Üçüncü istiqamət Orta Asiya Respublikaları üzərindən Rusiya daşınan narkotik vasitələrdir. Azərbaycana daxil olan narkotik vasitələrin, belə deyək, Azərbaycan daxilində müsadirə edilən narkotik vasitələrin demək 85% demək olar ki, İranla həmsərhəd olan zolaqlarda, yəni qaçaq malçıq yolu ilə Azərbaycana daxil olur. Onun böyük bir hissəsi tranzit yolla, yəni tranzit yolla Azərbaycan üzərindən keçərək Türkiyə, Rusiya, Avropa ölkələrində daşınır. Bir qismi isə, belə deyək, ayrı-ayrı cinayətkar qrup tərəflərindən, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən Azərbaycanın daxilində daşınır. Və bu istiqamətdə, deməli, bununla mübarizəni, belə deyək, sərhəd yan zolaqlarda və beynəlxalq səviyyədə daha çox kömürlük sərhəd xidmətidir, kömürlük komitəsidir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir və daxildə daha çox Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bu mübarizəni aparır. Onu qeyd etmək lazımdır ki, o 2000, deməli, o 2000-ci illərin əvvəlində, yəni 90-cı illərin sonlarında, 96, 98 və 2000 gerayin narkotik vasitəsinin Azərbaycan daxil olması miqdarı az idi. Yəni bunun istifadəsini biz analiz edəndə, yəni xəstələr tərəfindən, yəni narkotik istifadəçilər tərəfindən bu bunu elde eden ufakları biz araştıranda yani o miqdarda değildi. İndi isə bu müteşekkil şəkildə yani Azərbaycana bu günlərə məlum olan daxil olan yollar yani ümumi istiqamət götürəndə 36 yoldan yuxarı 136 istiqamətdə demək olar ki Azərbaycana narkotik vasitə daxil olur. Yani bu hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aşkar edilmiş yani ifşa olunmuş gizli o yollardır.
Bunlar hamısı Azərbaycan-İran sərhəddindədir?
Azərbaycan-İran sərhəddindədir sərhəddi. Bunun bir de ki bir istiqaməti de deməli Orta Asiya Respublikaları üzərindən dəniz vasitəsilə yani Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan daxil olandır. Amma əsəriyyət yani mütləq çoxluğu İran sərhədindən keçən narkotik vasitələrdir. Və bu işdə deməli cinayət qrupları sərhəd yanı zolaqlarda yaşayan əhalidən o istifadə edir. Yani o İran vətəndaşların mən qeyd edirəm. Yani bizim hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ifşa etdiyi o cinayət qrupları və cinayət məsulunu cəlb etdiyi cinayət qrupları arasında İran vətəndaşları çoxluq təşkil edir. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, yani bu siyasətin yani məqsəd yönləyində keçirilməsinin bir təzahürü odur ki, dəfələrlə bu əməllə bağlı bizim hüquq mühafizə orqanları cinayət məsulunu cəlb etmiş İran vətəndaşları məhkəmə qərarından sonra İrana ekstradisiya olduqdan sonra yenə də təkrarən elə faktlar var ki, həmin vətəndaşlar, yenə də o insanlar həmin o cinayət əməlində iştirak edirlər. Yəni bir ölkə arasında bir problem olaraq var. Bir gün bunu qeyd etmək lazımdır. Yəni bu sahədə İranla əməkdaşlığa baxmır, amma belə deyək, hələ lazım olan səviyyədə deyil.
Amma bu yəni ki Əlifşət bəy siz özünüz İrandan Azərbaycana narkotik daşıyan insanları həbs etmisiniz vaxtilə Astarada polis rəisi işlədiyiniz vaxtda. Yəni bu mümkündürmü ki bunlar hamısı yəni cinayətkar dəstə hansısa himayədarlıq olmadan fəaliyyət göstərsin. Xırda yəni ayrı-ayrı adamlar fəaliyyət göstərsin.
Mən təcrübəmdən belə o vaxt yazmışdım da müvafiq dövlət strukturlarına öz fikirlərimi yazmışdım da göndərmişdim. Təcrübəm əsaslanaraq belə qərara gəldim ki, Azərbaycana İran İslam Respublikasından narkotik vasitələr planlı surətdə idarə olunan şəxslər tərəfindən qəsdən göndərilir. Və yaxud da İran İslam Respublikasından narko biznesinə qarşı, narkotik vasitələrin biznesinə, satışına qarşı mübarizə Azərbaycana münasibətdə kifayət qədər zəifdir. Siz təsəvvür edin, dünya bazarının narkotik ehtiyaclarının 75% Əfqanistanda istehsal olunan narkotik hesabına təmin edilir. Həmin narkotik vasitənin isə təxminən 35% Azərbaycan Respublikasının ərazisindən dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində daşınır. Bu, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun müavininin mətbuatı açıqladığı bir rəqəmdir, statistikadır. Yəni, bu mənim fikrim deyil. Bu,
yəni, 9000 tonun 35%-i.
Bəli, 35%. Bu, çox böyük rəqəmdir. Çox böyük məsuliyyətdir, eyni zamanda açıqlamadır. Amma biz Astarada deyək ki, ilk dəfə olaraq bəlkə SSR ərazisində o ilk dəfə idi. Biz 212 kiloqram narkotik vasitə olan triyak götürmüşdük. Bu, 1993-cü yox, 94-cü il idi. Bu çox böyük göstərici idi. Bu, o vaxt həm sərhədçiləri Azərbaycan tərəfindən, İran tərəfindən xeyli cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına nail ola bildik və həmin şəxslərin hamısının böyük cinayətkar qruplarının ifşa olunmasına nail ola bildik. Bu, orada da İrandan narkotik vasitələri göndərən əsas şəxslər hakimiyyətdə təmsil olunmuş şəxslər idi. İran İslam Respublikası haqqında kifayət qədər dindirmə zamanı biz informasiyalar əldə edirdik. Bu gün isə
sərhədin bu tərəfində.
Sərhədin bu tərəfində isə sadə təbii ki, biznes narkotik vasitələrin satışından böyük məbləğdə vəsait əldə etmiş nüfuzlu şəxslər bizim yaxaladığımız adamlar. Adi insanlar deyildi o vaxt. İndi narkomaniyaya qarşı mübarizə adiləşib. İndi mən bəzən düşünürəm ki, Azərbaycanda narko biznesə qarşı, narkotik vasitələrin alverinə qarşı mübarizə mövcud deyil. Azərbaycanda narkotik vasitələrin asılılığında olan narkotik vasitələrdən əziyyət çəkən insanlara qarşı mübarizə aparılır və o insanlar müalicəyə cəlb olunmaq əvəzinə həbsə atırırlar. Müalicə müəssisələrinə yox, həbs müəssisələrinə göndərilirlər. Məsələn, mən bir faktı nəzərinizə çatdırım. 1387 nəfər tutulub, 1387 nəfər və onlardan 317 kiloqram narkotik vasitə göstərilib, götürülüb. Əgər 317-ni 1387-də bölsük, hərəsində 0,8 qram narkotik vasitə düşür. Yəni bu faktiki mübarizə deyil. Bu bir halda ola bilər kimdənsə 200 kilogram götürülsün. Bir halda ola bilər 100 kilogram. Qalan hamısı 0,10 qram, 0. Bu ancaq istifadəçilərdir. İstifadəçilərdir. Bu İran İslam Respublikasından Azərbaycana mən həmkarımın fikrinə tamamilə razıyam ki, Azərbaycanda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş, sonradan İran İslam Respublikasında cəza çəkmək üçün verilmiş şəxslər bir gün də həbsdə qalmır. Bu indi orada cəza siyasəti yerədir. Pulunu deyir, dərhal da həbsdən azad edilir. Çünki bu onlarda cəza siyasəti bu formadadır. Onun bəlkə müzakirə obyekti etmir. Amma faktiki bu belədir və həmin şəxslər təkrar və mən adlarını da bu gün də bilirəm. Bu gün də informasiya gəlib çatanda həmişə eyni adamların adları çəkilir. Yəni İslam Respublikasının Azərbaycanın narkotik vasitəsi.
Araz bəy, bu iddia ilə razısınızmı ki, mübarizə narkotik dövriyyəsi ilə məşğul olanlara, yəni cinayətkarlara qarşı deyil, onların qurbanlarına qarşıdır?
Bilirsinizmi, burada deməli biz yəni prosesor qədər hüquq baxımından bunu şərh eləmək lazımdır. Yəni bizdə 234.1 maddəsi var. Yəni saç məqsədi olmadan narkotik vasitənin saxlanmasına görə cinayət məsuliyyəti cəlb olunur. Yəni istehlak miqdarından yuxarı olduğu halda. Yəni bu bir hüquqi normadır ki, yəni o narkotik maddələrin saxlanmasına görə hansı bir cinayət məsuliyyəti olsun. Bu empirik bir yanaşmadır. Yəni burada sözsüz ki, bunun tətbiqində nöqsanlar mövcuddur. Amma digər tərəfdən onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu gün yəni bu məsələ doğrudan da rəsmi dövlət strukturlarında da bir problem kimi qaldırılır. Bu gün bir beynəlxalq təşkilatların elə yardımı ilə elə dövlətin özündə də yəni bu istiqamətdə müəyyən adımlar atılmaqdadır. Yəni bu gün mən deyim dövlət komissiyasında milli strategiya, milli fəaliyyət planı layihəsi hazırlanır. Hələ bu nəzərdə tutulub. Bugün bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla birgə 234.1-ci maddəyə dəşlən edilməsi istiqamətində layihələr hazırlanır ki, yəni orada yəni bu xəstə tanınmış, amma üstündə o narkotik maddəni saxlayan başqa bir cinayət əməli olmadığı halda bunu mütləq azadlıqda məhrum etmə ilə deyil, digər hansısa bir alternativ cəza tədbirlərinin görülməsi, yəni alternativ cəza tədbirləri də yəni müalicənin təmin edilməsi, psixoloq, psixiatr tibbi yardımın təmin edilməsi, yəni belə bir təkliflər səslənir. Ona görə ki, bu gün açıq qeyd eləmək lazımdır ki, penitensiar xidmət sistemində bizim penitensiar müəssisələrdə hardasa bir 55-60%-nə qədər məhbusların saxlanan məhbuslar hardasa narkotiklərdən bağlı cinayət əməllərinə görə olan şəxslərdir. Yəni bu bir problem kimi var. Yəni bunun mənəvi tərəfi də var, hüquq tərəfi də var, iqtisadi tərəfi də var. Ona görə ki, bu qədər insanın penitensiar sisteminin saxlanması böyük vəsait də tələb edir. Amma digər tərəfdən bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu gün hesab edirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin belə deyək, əsas vəzifələrindən də biri narkotiklərə qarşı mübarizədə o parakəndə, o gizli parakəndə satış şəbəkəsinin ifşa olunmasıdır. Burada da bu prosesin də həyata keçirilməsində, yəni bu dəfələrlə də Daxili İşlər Nazirinin kollegiyalarında da, nazir tərəfindən də bu qeyd edib ki, yəni cüzi miqdarda olursa da, yəni bu xəstədirsə çalışıb bunun cinayət məsulunu cəlb etməmək, bunun satış mənbəyini aşırı eləmək. Burası prosesol qayrıda, əmələ qaxtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi, onun hüququ don geyindirilməsi prosesində çox zaman problemlər mövcuddur. Digər tərəfdən də ki, yəni bunları daha da təşəkkül təşkil etmək üçün bu da kadr hazırlığı təşkilləşdirilməsi, daha belə deyək, savadlı, qabiliyyətli kadrdan hazırlanması məsələsi durur. Yəni hüquq baxımından, yəni bu əməliyyat axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi baxımından. Bununla yanaşı bunu demək istəyirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu sahədə hüquq mühafizə orqanlarına bax bu gün böyük yardımlar var. Yəni treninqlərin keçirilməsi, təlim kurslarının təşkil edilməsi. Yəni bu istiqamətdə də fəaliyyət var, amma keyfiyyət cəhəti üçün sözsüz ki, hələ hesab edirəm ki, hələ gələcəkdə böyük işlər görmək ehtiyacı var.
Aha. Araz bəy, bayaq Əlövsət bəy dedi, onların apardığı, o zaman apardığı əməliyyatda, yəni önəmli isimlər səslənmişdi, yəni bəli, həm məşhur adamlar həbs olunmuşdu, həm yəni nüfuzlu adamlar həbs olunmuşdu.
Bəli.
İndi necədir? Yəni nüfuzlu adamlar və yaxud hər hansı bir deyək ki, himayədarlıqda gün deyək ki, əli olan adamlar, bunlar necə həbs olunurmu? Yoxsa aşağı səviyyədə gedir yenə də bu mübarizə?
Bilirsiniz ki, həmişə yəni narkotiklərin, yəni bu beynəlxalq səviyyədə digər ölkələrində, yəni bizdən qat-qat irəlidə olan inkişaf etmiş dövlətlərdə deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də. Yəni o narko biznesə himayədarlıq edən, onun başında duran adamın yani cinayet mesulünü cəlb etməsi həmişə hüquqi cəhətdən çox böyük bir problem olur. Buna görə ki, bu insan şəxsən özü heç bir prosesdə iştirak etmir. Və burada sözsüz ki, irəli çıxan belə deyə, əməliyyat axtarış tədbirlərində bir adımlardan da biri o casusluq sisteminin işlənməsidir. Buna maliyyə vəsaitinin ayrılmasıdır. Belə kadrların hazırlanmasıdır. Yəni bugün Azərbaycan bir gənc ölkə olduğu üçün, yəni bir yəni bu sahədə hələ belə bir böyük bir təcrübəsi olmadığına görə sözsüz ki, burada zəiflik var. Və çox zaman narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə daha çox icraçılar, yəni cinayət məsulu cəlb edilir. Amma onlara himayədarlıq edən, yəni bu sistemi quran varsa, yəni bunun arxasında duran adamlar çox zaman kənarda qalır. Yəni bu hüquqi baxımdan olan problemdir. Burada hüquq mühafizə orqanların deyək ki, zəifliyi mi deyə başqa bir belə deyək, istəməməsi söhbəti deyil. Amma bu digər tərəfdən onu da sizə qeyd edeyim. Məsəl üçün 2007-ci ilə qədər Azərbaycanın belə deyək, hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətli göndəriş qaydasında əməliyyat tədbirləri demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Amma elə 2010-cu ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyin o nəzarətli göndərişlər sahəsində keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində məsələn Türkiyədə, Rusiyada, Yaponiyada narkotik vasitələr müsadirə edilib, qanunsuz dövrədən çıxarılmışdı. Yəni bu da bir əməliyyatlar nəticəsində idi ki, İran vasitəsilə Azərbaycandan keçib Rusiya, Yaponiyaya, Türkiyəyə gedən zaman, yəni bunlar nəzarətli göndəriş əməliyyat məlumatı mübadiləsi sahəsində, yəni mənzilinə çatan zaman müsadirə edilib, aşkar edilib. Yəni bu istiqamətdə inkişaf var. Ancaq bunu da qeyd eləmək lazımdır. Sırf ancaq hüquq mühafizə tədbirləri ilə narkotiklərin dövriyyə, qanunsuz dövriyyəsinin qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Bunu bugün elə BMT-nin belə deyək, 2010-cu ilinə aid olan hesabatına da biz nəzər yetirsək, orada bugün NATO qüvvələri tamamilə, yəni tam səmimi etiraf edirlər ki, yəni onların apardığı mübarizə iflas olub. Yəni onlar narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısını bugün Afqanistanda ala bilmək iqtidarında deyirlər. Yəni bu elə bir məsələdir ki, tək başına Azərbaycan bunun öhdəsindən gəlməsi qeyri-mümkündür. Ona görə ki, bir dənə narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsinə qoyulan dollar minlərlə dollar gəlir gətirir. Yəni burada elə böyük maraqlar var ki, yəni böyük maliyyə vəsaitləri buraxılır ki, yəni etiraf eləmək lazımdır. Yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinə ayrılan vəsait, digər hüquq mühafizə orqanlarına ayrılan maliyyə vəsaiti işbazlar tərəfindən qazanan maliyyə vəsaiti ilə müqayisəli də deyil. Yəni ona görə də onlar istifadə etdiyi avadanlıq, silah, belə deyək, korrupsiyaya yönəlmiş maliyyə vəsaitləri.
Amma iradə var deyirsiniz.
İranda inkişaf var. Sözsüz ki, bilirsiniz nə tərzdir? Bizdə hələ ki, bugün siz də baxırsınız, bu verilişin də mövzusu, hüquq mühafizə tədbirlərinə söhbət gedir. Amma dünyada istiqamət bugün Avropa ölkələri ilə biz götürsək, misal üçün, oradakı olan siyasət bugün əsas önəm qanunsuz dövri ilə, mübarizə ilə yanaşı əsas önəm o tələbatın azaldılması istiqamətidir. Yəni sırf gənclərin, yeni yetmələrin, əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində aparılan tədbirlərdir.
Yəni amma yəni əslində bu Azərbaycanda tələbat bilmirəm nə qədərdir bu sənədə əgər yəni
istinad
etsək burada Birləşmiş Ştatlar səfirliyində İranla məşğul olan diplomat BMT-nin deməli narkotiklər və cinayətkarlıqla mübarizə ofisinin Bakıdakı nümayəndəsi ilə söhbətinə istinad edir və qeyd edir ki 95% ölkəyə gələn narkotikin 95% İrandan gəlir və demək olar ki, hamısı Avropa bazarına gedir. Yəni ki, ölkə bizim ölkəmizin üstündə həm də Azərbaycanın üzərində, həm də bir tranzit ölkə məsuliyyəti var və bu sadəcə tələbatın azalmasından bilmirəm, söhbət nə dərəcədə gedə bilər. Və burada maraqlı bir cəhət də budur ki, həmin diplomat, həmin o söhbətə istinadən deyir ki, İranla bu mübarizədə səylərin koordinasiyası çox süni şəkildə aparılır və əslində ciddi koordinasiyadan və ciddi əməkdaşlıqdan söhbət getmir. Belə bir şikayətdə
2007-də bəli, mən onu razıyım. Bu bir məqamı qeyd edeyim ki, yəni BMT-nin narkotiklərə və cinayətə qarşı idarəsinin heç ofisin deməzdim, belə deyək, layihənin başlanması 2006-cı ilə təsadüf edir. Amma onun icrası elə 2007-də başlayıb. Yəni o ofisin formalaşması, oradakı olan nümayəndələrin tamamilə vəziyyətlə əlaqədar olan onların məlumatı, mən deyərdim ki, o vaxtları çox bəsit idi. Yəni, orada nümayəndələr təzə neçə, yəni 2007-ci ildə ancaq fəaliyyətə başlayıb. Amma İranla bağlı sözü ki, mən onu da qeyd edeyim ki, elə bu keçən ildə elə dövlət sərhəd xidməti tərəfindən dəfələrlə İranla həmkarları ilə, yəni sərhəd xidməti rəhbərliyi ilə dəfələrlə görüşlər olmuşdu. Elə İran tərəfində də, Azərbaycan tərəfində də, yəni bu qaçaqmalçılığın qarşısını alınmasında birgə işin görülməsi. Amma yenə faktlar nəyə göstərir? Yəni biz bunu etiraf etməliyik ki, yəni İranda bir sıra dairələr, yəni məqsəd yönlü Azərbaycan narkotik vasitənin daşınmasında maraqlıdır. Yəni burada uzaq görən bir siyasətin yerilməsi nəzərə çarpır. Yəni burada başqa bir siyasi maraqlar da var. Yəni insanlar var ki, yəni bunlar istərdi ki, Azərbaycan cənub sərhədində yaşayan insanlar bu narkotiklərə avuz olunsun, orada narazılıq olunsun, orada insanlar belə deyək qaynansın. Yəni bu Azərbaycanın müstəqilliyinə, suverenliyinə hardasa bir zərbə yetirən bir hərəkətlərdir.
Dinləyicilər də yazırlar 057441417 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Laçın Seyidlər imzalı bir dinləyici ismarış göndərib, yazır: qardaş, ölkə qırğın içindədir. Narkotik vasitələr nədir ki? Rüşvət, korrupsiya, soyğunçuluq dövlət siyasətinə çevrilib. Prezident administrasiyası xalqı soyur, vergi xalqı soyur, gömrük xalqı soyur, təhsil xalqı soyur, səhiyyə xalqı soyur, körpü xalqı soyur, yol xalqı soyur. Oğuzdan Bakıya su yolu çəkilir, o da xalqı soyur. İlham Əliyevin özünün imzası ilə başlanğıcda 1 milyon manat olan proyektlər iş başa çatınca az qala 1 milyard manata gedib çıxır. Əliyevin illik maaşı 228 min dollardır. Soruşan gərək rüşvətin, korrupsiyanın, oğurluğun dövlət siyasətinə çevrildiyi ölkədə 228 min dollarlıq gülünc bir maaş prezidentin nəyinə gərəkdir? Ölkədə sosial-ekonomik, mənəvi, psixoloji qırğın gedir. Bütün diktaturalarda olduğu kimi bu Laçın Seyidlər imzası ilə gələn ismarışdır. Başqa bir dinləyici İdris Şınıqlı yazır ki, salam Azadlıq Radiosu, nə yaxşı ki Wikileaks və sizlər varsınız. Niyə yazmırlar ki, indi hakimiyyətdə olanların əksəriyyəti narkotikdən istifadə edir? Amma bu iddianın bilmirəm əsasında nə dayanır, dinləyici hər halda yazır bunu. Tural Qurbanoğlu yazır, kənddə bir cavan oğlan nişanlısı gilə gedir, geri qayıdan yeznəni cırnatmaq üçün onun cavanlar onun biraz uzun oldu və o qədər də etik deyil, oxuya bilməyəcəm bu ismarcı. Elçin Həsənov yazır, hörmətli Xədicə xanım və Araz müəllim, mən 2000-2003-cü ildə həbsdə olanda gözümlə gördüm ki, həbs olunanların 60% narkoman olduğuna görə tutulanlardır. Bunun da səbəbini sonra öyrəndim. Sən demə, o zaman beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan dövlətinə qrant verirlərmiş ki, ölkədə narkomanlığın qarşısını alsın. Bunlar isə narkomanlığın qarşısını almaq üçün adamların cibinə nəşə atıb tuturdular. Onlar narkomaniya ilə mübarizə etməkdən onların sayını artırırdılar və statistika aparanda belə görsənirdi ki, ölkədə narkomaniya böyük bir bəladır və bunu xaricilərin gözünə soxub onlardan milyonlarla dollar qrant alınırdı. Mən isə dəqiq deyə bilərəm ki, ölkədə narkomanlığın artmasına ən böyük səbəb elə hökumətdir. Bunu dinləyici yazır. Əlövsət bəy, Araz bəy, bilmək istəyərdim, başqa bir səyyaf yazır, həbsdə olan jurnalist İnula Fətullayev hansı kanalla narkotik maddələri əldə edib həbsxanada? Bunu da öyrənmək istəyir dinləyicilər. Həbsxanalarda olan narkomanlar və onların narkotik əldə etməsi problemi, bu necə baş verir?
Bilirsiniz, Məhzəli xan, insan ümumiyyətlərə bir məfumdur ki, həmişə nədənsə narazıdır. Nəyəsə təkmilləşdirmək istəyir və nəyəsə inkişaf elətdirmək istəyir. Yəni, bu insanın xüsusiyyətidir, ümumiyyətlə, bioloji bir, belə deyək, intellektə
malik olan. Şunlu insanlar narazı olurlar adətən.
Bəli, yəni, onlar həmişə belə bir inkişaf olsun. Yəni, ona görə də bəlkə də beynəlxalq cəmiyyətdə inkişafda, elmdə inkişaf edir ki, həmişə insan nədənsə narazıdır. Amma digər tərəfdən, mənim də bir sualım var ki, niyə bəs Amerika Birləşmiş Ştatları ildə 70-80-100 milyard dollar sırf narkotiklərə qarşı hərbi əməliyyatları pul xərcləməyinə baxmayaraq Amerika narkotiklərin istifadəsi içərisində batır gedir. Niyə bunun qarşısını ala bilmirlər? Yəni onların maliyyə vəsaiti də var, hərbi təcrübəsi də var, ənənəsi də var, amma yenə də onlar Latin Amerikasından, Amerika daşınan kakanın qarşısını heç cür ala bilmirlər. Halbuki ildə büdcədən 100 milyard dollara qədər pul ayrılır. Yəni, bilirsiniz, burada hökuməti günahlandırmaq düzgün deyil. Hökumətin özünün marağında da deyil ki, bu narkotik vasitənin dövrəsinə təkəm verilsə, bu böyük bir korrupsiya. Yəni, bilirsiniz, oradakı qazanan pul Azərbaycan dövləti balaca olduğuna görə, o pulla hər bunu, belə deyək, her şeyi almak olar. Yani bu korku var, bu siyasi struktura, devletin terkesliğine, terkesliğine korku böyle bir problemdir. Ona göre de bu sahada doğrudan da vesayet ayrıları, bu büyük mazur organları demeye, hamısı demeye var ki bundan mübarizə aparır, ancak yine itiraf etmeye lazımdır. Bunu Avrupa ölkelerde, beynəlxalq təşkilatlarda, yani bir Azerbaycan'dan söhbət etmiyor, Avrupa'da da itiraf edirlər ki, kanunsuz dövriyədən en müteşekkil şekilde, yani hükmaz organların en təcrübəli ve yüksek sevdi işlemesine bakmayarak 15%'ına kadar müsaadır etmək mümkündür. Ona göre de burada sırf hükmazı tedbirleriyle neyse nail olmak, yani keyfiyyəcəsi nail olmak mümkün değil. Yani burada narkotiklerin nəzarət sahasında diğer istiqamətler de inkişaf edemelidir. Bak bu sahada, bəli, mən Azərbaycanda hesab edirəm ki, hələ çox şey elə olunmalıdır. Yani təhsildə, səhiyyədə, xüsusən ictimai səhiyyədə, cəmiyyətdə, yeni yetmələrin tərbiyəsində, şagirdlərin tərbiyəsində, bak bu istiqamətdə söz üç tədris proqramlarına əlavələr olmalıdır, kadr hazırlı olmalıdır. Yani bizdə bu təcrübə olmuyor. Bizdə SSRİ dövründən başlayaraq narkotiklərin istifadəsinə, narkotiklərin ancaq cinayət əməli kimi baxılır və ancaq hüquq-mühafizə orqanları bundan məşğul olur. Bizdə profilaktik tədbirləri mütəşəkkil şəkildə keçirilməsini, xəstələr müalicəsinə yönelilen proqramlar. Bizdə bu təcrübə indi-indi başlayır.
Aydındır. Əlüsət bəy, buyurun, sizin də fikrinizi eşidək.
Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Mən hesab edirəm, bugün Ədliyyə Nazirliyinin ayrı-ayrı müəssisələrinə narkotik vasitələr daşınılır və bunlar təmin olunur ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən. Əgər həbsdə olan şəxslərin 60% narkotik vasitələrin iştirakçısıdırsa və onları orada müalicə edilmirsə, bu mütləq ehtiyacın təmin etməlidir. Deməli, həbsdə olan o narkotik vasitə istifadəçilərinə hər gün bu və ya digər kanallarla narkotik vasitələr çatdırılır. Və təbii ki, bu qanunlu yollarla yox, bu qanunsuz yollarla çatdırılır. Bu çatdırılan narkotik vasitələrə nə qədər rüşvət, korrupsiya mənbəsi mövcuddur, nə qədər rüşvət onun alınmasına, ötürülməsinə, yerləşdirilməsinə küllü miqdarda pul xərclənilir. Və bunu həm narkotikin istifadəçilərin qohumları, həm dövlət o narkomanların 60% həbsdə yatan şəxslərin saxlanılmasına çəkilən xərcləri çəkib ağırlı şəkildə, şuurlu şəkildə narkomanların müalicəsi ilə bağlı fəaliyyət göstərən müəssisələrin açılmasına sərf etsə, bu daha ağırlı şey olar. Və bugün Azərbaycanın narkotiklə bağlı olan maddələr Rus vaxtı var idi, dejurno maddələrdir. Əgər şəxsən oğurluqda şübhələnilirsə, narkotik atılıb tutulur. Əgər qəsdən adam öldürmədə şübhəlidirsə, narkotik atıb tutulur. Əgər digər cinayətlərdə şübhəlidirsə, narkotik atıb tutulur. Yəni bu SSRİ dövründə də, bu gün də çox təəssüf olsun ki, ehtiyat maddə kimi, növbəti maddə kimi istifadə olunan maddədir narkotik maddələrdən istifadə, narkotik vasitələrin saxlanılması ilə bağlı olan maddələr. Ona görə buna narkomaniyaya qarşı mübarizə ilə bağlı dövlət siyasəti dəyişməlidir. Dövlət siyasəti yeniləşməlidir. Narkotik narkomanların müalicəsi, o cümlədən narkotik vasitələrin Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı. Deyək ki, narkotik vasitələrin Azərbaycana daşınmasında istifadə olunan, narkotik vasitələrin daşınmasında istifadə olunan və yaxud da narkotik vasitələrdən əldə olunan gəlirlər vasitəsilə əldə olunan daşınma zəmlakının nəqliyyat vasitələrinin müsadirəsi həyata keçirilməlidir. Müsadirə ilə bağlı Azərbaycanda normalar, qanunlar işləmir və cinayətkarların əmlakı normal siyahıya alınmır və müsadirə alınmaq üçün qeydə alınmırlar. Bundan başqa Azərbaycana, deyək ki, hesabat, bütün beynəlxalq hesabatlarda çox aydın yazılır. Azərbaycana İran İslam Respublikasından narkotik vasitələr quru, hava və su yolları ilə gətirilir. Amma bir dənə də fakt yoxdur ki, hava yolu ilə gətirilən narkotik vasitələr hava limanlarında kimi tutdular. Ola bilsin, xırda faktlar var, o diqqəti cəlb etməyib. Amma hər halda hesabatlarda gedirsə və o xırda pala 100 qram, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo bu narkotik vasitə, bu ancaq ehtiyacların təmin olunması üçün Azərbaycana gətirilən narkotik vasitələrdir.
Amma hər halda 9000 tonun 35%-i
35% çox böyük rəqəmdir.
3000 ton
eləyir. Bəli, o 3000 tona qarşı mübarizə Azərbaycanda görünmür. Və mən bilmirəm bu...
Bilmirəm, 3000 tonu cibdə gətirmək mümkündür mü?
Mümkün deyil, təbii ki. Və bu daxili hansı yolla aparılırsa, bu Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ən azı bunun izinə düşməlidir. Ən azı bir hesabat ortaya qoymalıdır ki, mübarizə əl çatmazdır. Çünki cinayətkarlar daha müasir aparatlarla təmin ediliblər, daha müasir təyyarələrlə təmin olunublar və təyyarə radardan çıxır və yaxud da idarə olunmur və yaxud da onları saxlamaq mümkün deyil. Və yəni nəsə bu təbii ki, tək Azərbaycanda olan problem deyil, amma daha çox Azərbaycanda olan problemdir.
Amma qaydaq həmin dinləyicinin sualına, çünki təkrar həmin suallar, həmin mövzuda suallar gəlir. Araz bəy, işçi qrup maraqlandı mı ki, İnullah Fətullayevin cibində tapılan narkotik necə gəlib çıxmışdı həbsxanaya? Bu məlum iş idi, bütün ölkə bilirdi bu barədə. Yəni, işçi qrup üçün maraqlı deyil mi bu narkotik necə gəldi, çıxdı ora?
Xəzər xanım, deməli, maraqlı deyil ki, bu dövlət icra hükumət orqanı bir qoludur. Yəni, məhkəmə prosesinin, belə deyək, istintaq və məhkəmə prosesini qarışmağa bizim ixtiyarımız yoxdur, hüquqi cəhətdən. Yəni, məhkəmə bizdən müstəqildir və məhkəmə istintaq prosesində olan faktlar varsa, onlar təsdiqini tapıbsa və qərar qəbul olunubsa, yəni bütün orqanlar onu qəbul etməlidir. Yəni məhkəmə qərarı, yəni kimisə məhkəmə qərarından narazılığı varsa, yəni şikayət hüququ var. Ona görə də bizim maraqlanmağımız belə deyək, məhkəmə prosesində müdaxilə olma kimi.
Amma bu iş heç istintaq olunmadı. Yəni çünki Eynullah Fətullayevdə tapıldığı barədə cinayət işi var idi və məhkəmə prosesi getdi. Amma ora necə gəlib çıxıb bu barədə heç kim maraqlanmadı, heç eşitmədik.
Çox zaman, yəni o narkotik vasitə istifadəçiləri ki, deyilir ki, tutulur, bax belə bir məfhum var. Yəni öz üstündə istehlak miqdarından artıq olan narkotik maddə insan daşır edilirsə ya da cinayət məsulunu cəlb edilirsə, çox zaman onun mənbəyi istintaq orqanları tərəfindən araşdırılıb tapılmır. Yəni demə bu prosessual problemlərdir. Yəni cinayət prosessual məcəlləsindəki olan ola bilər boşluqlardır. Əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanundakı olan bəlkə boşluqlardır. Yəni istintaqın aparılmasında bəlkə belə də müstəntiqin zəifliyidir mi? Ya da ki, yəni
həm də ictimaiyyətin bəlkə
bilirsiniz, bu çətindir. Yəni cinayət məsulu şəxs tutulub, yəni üstündə istehlak miqdarı yuxarından narkotik maddə var və deyir ki, keçən yoldan keçirdim, tapdım, ya tanımadım insandan aldım. Yəni çox zaman mətbuatdan da siz eşidirsiniz ki, yəni İran vasitəsilə ki, Azərbaycana keçirilən narkotik maddə tutulub, müsadə edilən halda, yəni tutulan şəxs deyir ki, tanımadığım İran vətəndaşından almışam. Bu qaydada, yəni bu istintaqda bu
boşluq. Amma bu küçədə baş verir, həbsxana qapalıdır axı.
Yəni orada bəlkə də yenə də o yəni bu gün Ədliyyə Naziri bizə verdiyi məlumatlara görə, yəni onlar hər ayın sonunda bizə müsadə etdiyi narkotik vasitələrin miqdarı haqqında verirlər. Yəni çox da orada çox deyil, cüz idi. Yəni aşkarlanan. Yəni əməliyyatçılar tərəfindən, Ədliyyə Nazirinin əməliyyatçıları tərəfindən aşkar etdiyi faktlardır. Çox zaman çörəyin içində, belə deyək, hansı bir sulu qidanın içində, paket formasında, yəni orada üsullar çoxdur. Yəni qohumları, arvadımı, qızımı, dostumu gətirirlər, keçirirlər. Yəni belə hallar var, onlar aşkar edilir.
Bilirsiniz, mən həbsxanada dostlarımı ziyarət etmişəm və kifayət qədər ciddi yoxlamadan keçirik.
Bəli, amma yenə də deyirəm, nə tək ki səbəbdən keçir, elə də prinsipal o müəssisələrə keçirir. Yəni həmişə belə deyərək, insan həmişə yəni bir şey qət edib, yəni nəyəsə narılmaq istəyirsə, yəni min cür üsula əl atır. Yəni bu daimi mübarizədir, çəkişmədir. İstəyənlə onun qarşısına alınması arasında bu daimi mübarizədir və nə qədər ki o axtarıb tapan, belə deyək, onu müsadirə edən, inkişaf edirsə, onu daşıyan adam da o yəni üsulları inkişaf elətdirir. Sonra mən şey gedirəm, istəyirəm, yəni bayaqları bir incəlik var, yəni 3000 tonun Azərbaycana gəlməsi. Burada bir incəlik var. Biri var, fərdi qaydada sərhəd zolağından Azərbaycana daşınan narkotik vasitələr. Bir də var, tranzit, Azərbaycan üzərindən tranzit, kömürü sərhədindən keçən tranzit malların, belə deyək, əmlakın içərisində daşınan narkotik vasitələr. Çox zaman Afqanistandan daşınan narkotik vasitələr, İran, Türkiyə vasitəsilə və ya Azərbaycan vasitəsilə, yəni onlar konteynerlərdə və digər, yəni tranzit malların içərisində, yəni açıq-aşağı deyil. Yəni gizlənmiş halda, tranzit halda bağlı, qapalı şəkildə Azərbaycandan girib çıxır və öz mənzilinə çatması üçün yoldadır. Yəni burada Afqanistan daxilində, İranda əməliyyat tədbirləri, o casusluq tədbirləri aparılmalıdır ki, o məlumat toplanılıb, müvafiq dövlətlərin hüquq mühafizə orqanlarının əməliyyat məlumatlarını göndərməklə o tranzit daşınan narkotik vasitənin qarşısının alınmasında onda mümkün ola bilər. Yəni ona nəzarətli göndəriş deyilir. Amma digər tərəfdən parakəndə şəkildə fərd qaydaları belə fərdi insanlar tərəfindən öz nəqliyyat vasitəsindəmi ya belə deyək piyada şəklindəmi, yəni keçilməz yollarla Azərbaycana daşıyan narkotik vasitələr ki, daxildə istifadə etsin. O başqa miqdardır. Yəni o biraz başqa miqdardır. Yəni burada 3000 tonu indi deyiriksə 35% ya 2000 ton o mən rəqəmi sən müzakirə etmək istəmirəm. Onun hamısı Azərbaycana daxil olub qalmır.
Aydındır.
Onun böyük bir transit şəkildə.
Yəni əslində məlumatlarda da belə deyilirdi. Və daha bir ismarcı var dinləyicidən. Güneyli bir dinləyici yazır. Aydın imzası qoyub ismarcına. Yazır ki, biz Güney Azərbaycandan Quzeyə gələndə sərhəddə hər yerimizi yoxlayırlar. Və hətta əgər istaminifon həbbi dərman olaraq yanımızda olsa bizə staminifon həbbi olanda da bizə problem yaranır. Belə yoxlamalarla necə ola bilər ki, bu qədər narkotik İrandan Azərbaycana gələ? Sualımıza budur. Ola bilərmi ki, İlham Əliyevin dövrəsindəki, ətrafındakı mafiya bu narkotik məsələsində İranın sepahı ilə birgə işləyə?
Mən bir də onu izah edeyim. Onlar o həmən yazan vətəndaş kömürük sərhəd kömürük xidmətinin yəni rəsmi sərhəddən keçib. Amma narkotik vadmanı daşıyan rəsmi sərhəddən keçmir. O keçsə də elə gizlədir, elə eləyir ki, çox zaman onu açır.
Konteynerləri niyə yoxlamırlar?
Konteynerləri ümumiyyətlə açmağa heç kimin ixtiyarı yoxdur. Onlara ancaq rengen qurğuları ilə müvafiq avadanlıqla baxmırlar. O da o beynəlxalq ticarətin qayda qanunudur. Yəni konteyner İrandan, misal üçün İrandan hansı bir tərəfdaşdan Avropa, misal üçün Fransa göndərilirsə, o yol boyu mənzilinə çatana qədər açıla bilməz. O açıla bilər ancaq məhkəmənin qərarına və əməliyyat məlumatları əsasında orada narkotik varsa, yəni o təsdiq olunubsa və açılırsa da o tapılmalıdır. Yəni bu beynəlxalq ticarətin qayda qanunudur. Yəni hər konteyner, minlərlə konteyner girib çıxır ölkələri, siz hər konteyneri açıb yoxlasanız, siz o belə də gələn dəfə yəni o qanunu işləyən iş adamları sizin dövlətinizin vasitəsilə heç bir mal göndərməyəcək.
Aydın.
Yəni bu beynəlxalq, yəni konteynerin nəzarət mexanizmi deyəndə, məsəl üçün bugün kömürlük xidməti ilə BMT-nin narkotik və cinayətkarlıq mübarizə idarəsinin birgə, yəni böyük bir layihə hazırlanıb. Yəni bu illərdə də bu il o tətbiq olunacaq. Yəni konteyner nəzarət layihəsi. Yəni bu layihədə İranda iştirak edir, Orta Asiya ölkələrində iştirak edir, Türkiyədə və Azərbaycan bu ildən qoşulur o layihəyə. Yəni bura avadanlıq gətiriləcək, yəni müvafiq rengen qurğuları, konteynerlə nəzarət sistemi, kompüter proqramları. Yəni bu da bir mexanizmdir ki, yəni bu tranzit narkotik daşımaların qarşısında yəni onlara nəzarət artırmaq, aşkar etmək misalını artırmaq. Yəni bu istiqamətdə işlədir. Amma yenə də mən bir də vurğulamaq istəyirəm ki, sırf mühafizə orqanların vasitəsilə narkotiklərin dövriyyəsinin qarşısının alınması qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, mən taxtı bir misal gətirim. Vaxtı ilə indi Afqanistan 10 ildə, 15 ildə icad olunub, yəni narkotik orada gecəyə əkilir. Ondan qabaq Birma, Tayland, Laos, yəni Qızıl Ay para deyilən zona var idi. Əsas cerayin və teriyyət narkotik vasitələr oradan daşınırdı. Və beynəlxalq təşkilatlar, ölkələr, yəni inkişaf etmiş ölkələr, böyük bir səy nəticəsində orada narkotik vasitənin belə deyək, əkli becərməsini qat-qat aşağı saldılar. Belə deyək, boşluqda həmişə kimisə onu boşluğu qoymaz ki, qalsın. Ora bağlandı, Afqanistan başladı.
Aydın.
Yəni bunu göstərir ki, yəni sabah Afqanistan da qarşıda alınsa, bu boşluqda haradasa, yenə də haradasa bu əkli becəriləcək. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, təklif varsa tələbat da var. Deməli biz tələbatın da qarşısını almalıyıq, yəni qara bazara çıxarılan narkotik vasitələrin alın olmasın.
Aydın.
İstəyən olmasın, onu istifadə edən olmasın.
Kəndçi imzalı dinləyici yazır ki, narkotiklərin dövriyyəsində böyük pullar var. Bizdə bütün sahələr inhisarda olduğu halda belə pullu sahənin hansısa qaçaq malçılara buraxılması inandırıcı deyil. Əlövsət bəy, sizin də fikrinizə işdə çox az qalıb verişin sonuna. Suallar xeyli. Bu, yəni yük daşımalara nəzarətin artırılması üçün hansı addımlar atıla bilər?
Yük daşımalara nəzarət.
Yəni mən təsəvvür etmirəm ki, iki narko kartelin iki bossu bir-birinə deyir ki, Azərbaycan ərazisindən bir konteyner narkotik vurduq, nə bilim, Rusiyaya. Belə getmir yəqin ki, söhbət.
Yox, təbii ki, elə getmir. Bu yük göndərənlər var, yükü qəbul edənlər var. Azərbaycan da tranzit ölkə kimi istifadə olunur həmin yüklərin keçirilməsində. Amma əgər əməliyyat məlumatı varsa, bu cür yüklərin açılması qadağan deyil. Bu cür yüklər açıla bilər və bu yüklərin açılması üçün xüsusi komissiya yaradılır, möhürlər açılır, üçlər yoxlanılır və müvafiq şəxslərin iştirakı ilə və təbii ki, bu bizim təcrübəmizdə olub, belə üçləri açmışıq və strateji əhəmiyyətə malik üçlərin İran İslam Respublikasına aparılmasının qarşısını da alınıb. Amma təbii ki, bu daha çox texniki avadanlıqların vasitəsilə həyata keçirilməlidir ki, iş adamları da bu işdən zərər çəkməsinlər və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan daha əvvəllər bu cür avadanlıqlar əldə edə bilərdi. Bu il yox, BMT bu işə qarşılandan sonra yox, beynəlxalq təşkilatlar bu işə qoşulandan sonra yox. Azərbaycanın maliyyə imkanları ona imkan verir ki, Azərbaycanın ərazisindən tranzit kimi narkotik vasitələrin daşınmasının əleyhinə olan bütün avadanlıqları əldə edə bilsin və bu cür halların qarşısını almasına səy göstərsin. O ki, qaldı bir də məsələn Eynullah Fətullayev ilə bağlı məsələyə. Mən isə bildirəm ki, Eynullah Fətullayev ilə bağlı o faktda Eynullah deyib ki, mən bu narkotik vasitədə mənim xəbərim yoxdur. Və təbii ki, orada faktda görə cinayət işi başlanılıb və həmin cinayət işi yəqin ki, dayandırılıb və həmin narkotik vasitənin hansı formada Eynullah Fətullayevin otağına və yaxud da üstünə gəlib çıxması ilə faktda aşkar edilmədiyinə görə. Yəqin ki, belə ola bilər. Əks bunun başqa bir yolu mən təsəvvür etmirəm.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Salam Azadlıq Radiosu, Sumqayıtda narkomanlar çoxalır. Bunun qabağına almırlar. Özü də bilirlər kim satır. Adamın yazığı gəlir cavanlara. Gələcəyimiz hara gedir? İdris yazır, salam, narkotik bizdə siyasətçilərin tutulması hakimiyyətin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Belə yazır İdris. Düşünün, bu ölkənin polisi cibində narkotik maddə fırlayır. Kiminsə cibinə qoyub onu şərləmək üçün. Dünyada hansı ölkədə polis xalqına qarşı bu cür xidmət edir? Və daha bir dinləyici yazır ki, vətəndaş imzalı dinləyici yazır ki, sizin qonağınız səmimi deyil. Narkobaranların aşkarlanmasında hüquq aciz deyil. Sadəcə istintaq orqanları satılıb, belə yazır vətəndaş. Bəlkə də vətəndaşda bu təəssürat, bu mafiya haqqında filmlərdən qalma təəssüratda, amma bütün dünyada biz bunun xəbərlərdə də oxuyuruq ki, hansısa narkotiklərlə bağlı ciddi işlər açılanda orada yüksək vəzifəli hansısa polislə bağlılığı olan adamların adı çəkilir, onlara da qarşı cidən, yəni böyük işlər olub, bütün dünyada da olub bu araşdırmalar. Azərbaycanda belə şeylər olmur. Yəni zaten biz belə başa düşdük ki, heç böyük miqdarda narkotik tutulmur da, amma yəni tutulanda necə bunun arxasında duran simaların araşdırılmasına, yəni heç olmasa ictimaiyyət bunun üçün təzyiq göstərirmi? Araz bəy.
Bilirsiniz mi, yəni narkotik vasitələrin yəni külli miqdarda aşkar edilib tutulması elə faktlar var. O narkotik vasitələr də o külli miqdarda aşkar edilib tutulan narkotik vasitələr İrandan gəlmə narkotik vasitələrdir. Yəni belə deyək, onun himayədarı Azərbaycanda deyil, Azərbaycan sərhədlərindən kənardadır. Sözsüz ki, burada da hansı bir səviyyədə, hansı bir təbəqədə cinayət qrupları var və bu istiqamətdə də mən elə bir son neçə ildə onu qeyd edim ki, MTN tərəfindən məsələn İran, Azərbaycan, Rusiya, Yaponiya istiqamətində böyük bir mütəşəkkil cinayət qrupu fəaliyyət göstərirdi. Yəni Azərbaycan sıfoşkasında belə deyək hissəsində, halqasında olan həmin cinayət qrup MTN tərəfindən aşkar edilib cinayət məsulunu cəlb edilmişdi. Amma Rusiya, İran halqaları onlar hələ də yəni cəzasız qalmaqdadır. Yəni istər istəməz bir halqanı çıxartmaqla bütün halqanı dağıtma olunur və sözsüz ki, o boşluğu kimsə digərləri əvəz eləyir. Ancaq narkobaronluq məsələsində bilirsiniz, yəni burada bizdə indi siyasi bu hava, yəni ölkədə olan siyasi rəhbərliyin cəmiyyətə belə deyək, cəmiyyətdə apardığı siyasət, ölkədə apardığı siyasət hamısı bir insanın belə deyək, bu şəkildə, bu formada fəaliyyətini mən inanmıram ki, yəni belə deyək, hüquq-mühafizə orqanları, yəni narkobaronlar Azərbaycanda inkişaf eləsin, yəni Amerikada kimi, ya Kolumbiyadakı kimi, ya misal üçün ya o Nikaraguadakı olan dövlət başçısı ki, sonra Noriega-nı tutdular elədilər. Yəni bazı Azərbaycanlıdan qeyri-mümkündür. Bu qeyri-mümkündür ki, yəni belə bir şəkildə bu mövcud olsun. Amma qorxusu var, sözsüz ki, ona görə ki, narkotik vasitənin dövriyyəsindən əldə olunan vəsaitlər çox olduğuna görə sözsüz ki, ölkənin təşkilatçılığına, onun iqtisadiyyatına, onun siyasi quruluşuna böyük bir təhlükədir. Və bunu da mən inandırım sizi ki, yəni heç də bizim hökumət, dövlət başçısı, yəni Bundan agahlı ve doğru mu nezaret olunur.
Yeri gelmiş dinleyici Araz Bey, dinleyici.
Ben sözüm olur hansı bir sahelerde noksanlar, vücutlar, narazılık, ama bu sahada ben size inandırım ki yani bu sahada deyilen yani fikirler mövcud değil. Özü ki bir dənə sözüm belə şeylər elə əməllərdir ki, bu cinayət əməlləri elə işlərdir ki, yəni bu gün olsa, yəni bunun maksimum 6 ay, bir il gizli sağlamı olar. Bunu beynəlxalq təşkilatlar, əlaqəli iş, olan əməliyyat tədbirləri, məlumatlar, informasiya bunu üzə çıxardacaq. Və Azərbaycana qarşı, yəni Azərbaycanda belə bir şey mövcud olsa, Azərbaycana qarşı mütləq və mütləq iradlar biriləcək. Yəni bu məsələ qaldırılacaq, kəsin yəni dövlət rəhbərliyi qarşısında qoyulacaq. Yəni aynen. Buna əməl verilməsə sanksiyalar qəbul olunacaq. Yəni bu
təşəkkür edirəm Araz bəy, vaxtımız sadəcə bitir. Buyur. Və yarım dəqiqə Əlüsət bəy, sizin də vaxtınız var.
Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi iradə nümayiş elətdirsin və narkomaniyaya qarşı sambalı mübarizə ilə bağlı əməliyyat tədbirləri hazırlasınlar. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Azərbaycanda həqiqətən hətta hüquq mühafizə orqanlarına aparılıb günlərlə saxlanılan və qeydə alınmayan şəxslər var. Çox təəssüf ki, bunlar var və biz bunları ürək ağrısı ilə deyirik. Və narkomaniyaya qarşı, narkobiznesə qarşı mübarizədə müvafiq orqanlara uğurlar arzulayıram. Sizə də təşəkkür edirəm.